o'zim xasta bo'lsak qayg'urib ming talpinib ming o'rgilib boshimizda parvona bo'lib bolam deya yashaydi ona. Neki bo'lsa bizlarga tutib ulg'ayar deb orzu qilib kutib ming ming alamni ichga yutib bolam deya yashaydi onda. Yashaydi ona. Bizlar uchun jonini berib tikonzordan chechaklar terib qattiq toshga boshini urib bolam deya yashaydi.